2. 93,9 FM. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Студиото на Радио К2 по това време на деня започва нашия обзор. Обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 24 януари 2013 година. В студиото са моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров, Димитър Ганев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Бурни дни в България, много политически събития, много и интересни. Като се започне от пропагандната кампания, която направиха политиците и съпътстващите ги експерти за АЕЦ Белене и бъдещето на ядрената енергетика в България, очакваме го този референдум по няколко причини, първата от които, разбира се, е, че това е първия демократичен референдум в най-новата история на България и всъщност ви предлагам да започнем с него. Освен това, събитие в трета зала на НДК на 19 януари, събития всъщност, защото освен опита за покушение върху екс-лидера на ДПС, другото важно събитие тогава е смяната на първия човек в движението за права и свободи. Една година в президентското кресло Росен Плевнелиев. Изобщо много, много и важни събития, но да започнем с предстоящия референдум, защото той е само след два дни. Петък и събота остават и в неделя сме на референдум. Впрочем, да слушате на нашите слушатели, че Радио К2 вечерта в неделя ще предава пряко и ще имате възможността отново да чуете мнението на политолози, социолози, политици. Но това в неделя. А сега в студиото на Радио К2 с моите събеседници. И така, референдума. Цели, стремежи, очаквания. В очакванията, припомням, че последните два дни социологическите агенции, всички, които са правили изследвания тези дни, отбелязват, че активността ще бъде над 20%. Тоест, дори и под очакваното количество избиратели в сравнение с тези, които трябва да се явят по отношение на последните избори. Другата опция е над 20%, при което трябва да се върне въпроса отново в Народното събрание за обсъждане. А ако бяха над количеството необходимо, за да бъде легитимен референдума, тогава директно резултатите от референдума трябваше да бъдат зачетени. И така, социологическите агенции предполагат между 1,6 и 2,1 милиона български избиратели да отидат да гласуват. Разбира се, ако не настъпат някакви супер неочаквани събития, например снежни бури, които да възпрепятстват хората, но се надявам, че няма да е чак толкова студено. Защото, да ви кажа откровено, за мен референдума е хубаво нещо. Вън независимо от обстоятелствата на този референдум. Референдум е хубаво нещо, защото това е възможността всеки от нас да каже своето мнение по определения въпрос на референдума. Но да чуя вашето мнение.
Безспорно,
Страхил Делийски.
Безспорно, особено в контекст като българския, в който имаме критично ниски нива на одобрение на политиците и доверие в представителните институции най-вече. Аз не знам дали някъде по света нямам такава информация. Има такова тотално недоверие към парламента, най-висшата форма на представителна институция. Референдума е инструмент, който връща властта в ръцете на хората. При това положение, още повече, значи, толкова години вече се говори за необходимостта в България да се случи някакъв референдум. Толкова си мислихме, че, нали, като граждани, ето, ако ни падне веднъж да си кажем думата, ще им покажем на тези политици, че от нас зависи. Но като че ли еуфорията, ентусиазма за участие в подобен акт на директната демокрация не е особено висок.
И с какво си обясняваме това, тази незаинтересованост, въпреки че винаги искаме да им докажем на политиците, че ние повече знаем за политиката,
причините,
повече знаем как да се управлява една държава.
Причините са няколко.
Да.
Първо, достатъчно усилия бяха положени да се разкаже референдума като част от стратегическите действия на социалистическата партия. Не, че няма истина и в това нещо. Другото, безсмислеността на референдума, тезата за безсмислеността на референдума, от референдума нищо не зависело, mm-hmm. по Конституция не е така.
Да,
можем да прочетем
е.
И да видим.
Разбира се.
Следващата теза за това, че видите ли, българите не били достатъчно информирани, не могли да вземат решение, ми видя се скоро в изследване на Alpha Research, че 65% от българите се смятат за информирани, за да вземат решение.
Така.
Поредица от негативни формулировки спрямо референдума като че ли понижиха желанието на гражданите да се включат в него.
Тоест отново политиците създадаха недоверието към себе си и към събитието, което е предизвикано в крайна сметка от самите
тях. В голяма степен БСП успяха да си присвоят авторството на референдума и с това отблъснаха.
Нормално е да си го присвоят. Те организираха събирането на подписите.
Хората, които биха иначе участвали.
И да, някой трябваше да организира събирането на подписите. БСП ги организира. Сега, ако ги беше организирала ДСБ, да кажем, че те са тези, които са организатори на референдума. Но това е положението. Една партия се реши на този ход да събере подписите, за да предизвика референдум. Иван Начев.
Да, може би трябва да разделим въпроса на две. Първото е това наистина, което говорим, референдума като инструмент политически. В крайна сметка той е един от най-добрите инструменти или поне най-широко би трябвало да бъде използван като инструмент в демокрацията. За това действително ние като граждани да участваме. И като продължение това, което каза Страхил, аз изумявам как политици, които твърдят, че са носители на демократични ценности, призовават българските граждани да не участват. Тоест да не упражняваме не само изконно, конституционно, ами най-същностното си право като гражданин на демократична държава. А второто, разбира се, е политическата употреба на референдума. Ясно е едно, че никоя партия не можеше да събере толкова подписи, извън две големи партии, тъй като тук става въпрос очевидно за партии, които имат структури, ако трябва да бъдем
организационен
опит, не само опит в събирането на подписки, а изобщо опит в организацията на подобен род кампании. Така че, хайде да кажем три. Ако включим ГЕРБ и Движението за права и свободи, тези три партии заедно с БСП биха могли да съберат подобен род подписи. Но тук не става въпрос само за това как БСП се опитва да употреби референдума. Става въпрос и за това как ГЕРБ се опитва да подмени референдума. Защото ето най-простото нещо. ГЕРБ се яви в ролята на жабата от известния вид, нали, хем хубава, хем красива, защото веднъж в началото каза
да се нареди.
Нали, ние ще подкрепяме, след това каза, ма гласувайте не. Значи, кое е ГЕРБ?
Не само
коя
не.
Жаба? Красивата?
Не само не. Три пъти не.
Да, три пъти не. При три пъти не ще бъде невалидна бюлетината, така че все пак. Така че това е второто. И третото най-важното нещо, което е, че всъщност независимо какъв ще бъде резултата, в крайна сметка ние гражданите ще бъдем потърпевши от това. Аз пак ще кажа още нещо, преди малко това си говорихме. Наистина, като чувам аргументацията на страните, които призовават да се гласува не, меко казано се съмнявам не в тяхната интелигентност и познание, в здравия им разум. Защото да твърдиш, че българската икономика няма да има нужда и няма нужда от тази енергия в момента, е глупаво, защото ако аз имам една кружка вкъщи и тя ми свети, ще ползвам едно количество електричество. Ако си вкарам още два електролита, ще ползвам друго. Така че това е най-елементарният пример, който мога да дам.
Първо и второ, аз само за секунда ще ви прекъсна. Значи, когато се правят равносметките и изчисленията за това какво количество електроенергия ще ни бъде необходимо, не може с днешна дата да се говори за след 20 години. Първо, защото сега е ненормална обстановка и у нас и по света, с икономическата криза. И второ, защото ние забелязваме, че в нашите съседки и в Румъния, и в Турция, започва бурно строителство на атомни, на ядрени електроцентрали, което значи, че ние трябва да излезем на едно друго ниво също, за да можем да се конкурираме.
Да, и потреблението на електроенергия в Европейския съюз изцяло непрекъснато расте.
Естествено.
Да не говорим, че икономиките стават все по-енергоемки, така че аз не виждам аргументи в тази посока, но очевидно управляващата партия и още няколко комитета виждат.
Да.
Срещам се тук от това, което Иван казва, за повод за нещо друго. Ниската, евентуалната по-ниска избирателна активност на референдума ще бъде много силен аргумент в последствие на политическия елит да изобщо да се неглижира ролята на този демократичен инструмент. Ето, следния. Нали искахте референдум? Защо? Очевидно, че той не се получава, той не е правен както всичко в демократичните технологии, така ще се окаже, че и референдума също не е правен по нашата мярка.
Да.
И дето се казва, поне това да покажем на политиците, че ние искаме нещата да
се искат. Да.
Не друго.
Прекъсвам за момент обзора в студиото на Радио К2, защото има рекламна пауза и отново след това с моите събеседници. 93,9 FM. Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година?
Изправени сме пред съдбоносен референдум. Неговото решение ще определи съдбата на поколения напред българи. Дали ще правим или ще внасяме нещо? Най-сетне ще правим сами своята история.
Гласувай с да на референдума на 27 януари.
От инициативен комитет Стефан Воденичаров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
93,9 FM.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
АЕЦ Белене е опасна за живота и здравето на българите.
Да не завещаваме радиация на нашите деца.
Ще приемете ли ядрените отпадъци от Белене във вашия град, във вашето село?
АЕЦ Белене ще дигне цената на тока 3 пъти.
Спрете чернобилския ентусиазъм, не на корупционната схема.
Непременно участвайте в референдум. Гласувайте с не. Всяко друго ваше решение е в полза на злоупотребите.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
93,9 FM. Радио К2. С мен Илияна Беновска.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях, а основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Дуган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса. Казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, и мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Илияна Беновска. Цветанов, повдигни ми обвинение, ако радиото ми е на мафията. Илияна Беновска, създател на Радио К2, бе обвинена публично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че медията ѝ е на мафията. Това стана на пресконференция в Народното събрание, а после в Министерския съвет Беновска поиска оставката на Цветанов заради нападението на Ахмед Доган и несправенето на Цветанов с осигуряването на сигурност в България и в борбата с престъпността. Малко по-късно Беновска разпространи своето искане Цветанов да докаже твърдението си и да й повдигне незабавно обвинение. Аз, Илияна Беновска, изисквам незабавно министъра на вътрешните работи, вицепремиер и кадровик на ГЕРБ Цветан Цветанов моментално да излезе с факти, че Радио К2 е медия на мафията и му е попречил в борбата с престъпността и корупцията, за осигуряване на сигурността на България и за предотвратяване на нападението срещу Ахмед Доган. Министър Цветанов, не забравяйте, че точно Радио К2 беше подкрепено от Европейския съюз, от Съединените щати и от световните неправителствени и професионални организации, когато Радио К2 за цели 4 години беше престъпно откраднато от един от придворните ви медийни олигарси. Ще видим дали Европейския съюз ще подкрепи вас, господине. Министър Цветанов, чакам незабавно да оповестите публично фактите, които уличават мен и Радио К2 в съдействие на мафията и ви пречат да се преборите с престъпността и корупцията. Чакам незабавно да ми повдигнете и обвинение. Благодаря. Илияна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото Радио К2.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2 93,9 FM.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Аз съм доктор Радина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Естеклиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард ГМ Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
93,9 FM.
У студиото на Радио К2 продължаваме с обзора на информационно-публицистичния ден, а моите събеседници са политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Димитър Ганев. И така, продължаваме темата за най-важното очаквано събитие в началото на годината, референдума за бъдещето на ядрената енергетика на България и строежа на нова ядрена електроцентрала. Смятате ли, че съществуващия закон за референдумите наистина дава възможност за един реален, истински референдум, който да накара или по-скоро да покани избирателите да участват в него? Димитър Ганев.
Между другото, един от основните аргументи, който се изказваше в публичното пространство в последните няколко месеца, откакто стана ясно, че ще произведе референдум, беше, че няма смисъл да се ходи, понеже, видиш ли, няма да излязат толкова хора, колко на последните парламентарни избори, както е по закон. Това беше един от основните аргументи, между другото, и вероятно доста хора са били повлияни от това послание. По всичко ли, че закона, който е направен по време на предното правителство, колкото се сещам, е изключително репресивен спрямо избирателя. Тоест, той не му дава...
Спрямо самата философия на референдума, значи, и неговото присъствие в нашия живот.
По принцип не искам да давам пример така с други западноевропейски и централноевропейски, в това число демокрации, но така мнозинството от случая като че ли 50% от...
Да, даже има и държави, в които референдума няма значение колко души са гласували.
Да, но не искам да ги слагам тях, защото това са държави, които имат традиция в този демократичен инструмент, така че не бих искал, нали, да ги слагам.
Но при нас дали пък някога ще имаме традиция?
Вижте така, сега, значи, важно е да започнем да изграждаме някаква традиция.
Разбира се.
Аз
но
казвам,
когато
че...
ти е поставено условие да изкараш едва ли не повече, отколкото са отишли на изборите, и то е ясно, че такъв референдум е просто обречен.
И всъщност аз мисля, че ние имаме един от най-така строгите закони за референдумите, по простата причина, че нямало е случай в историята на последните 23 години, в най-новата демократична история, където парламентарни избори да завършат с под 50% избирателна активност, в крайна сметка. Тоест, много ясно нашия политически елит е заложил в този закон, че той няма доверие на своите граждани.
Точно така, точно така.
И той не би искал те да могат да решават тези въпроси, в крайна сметка.
И ние по най-елементарния начин им отвръщаме, ами пък ние няма да ви ходим на избори, на референдум.
А което,
защото
което
и нашата позиция е, също грешка, не разбере, но нашата имам предвид на граждани.
Което е грешка от наша страна и да? Тук Страхил абсолютно прав, че в крайна сметка 28 януари матча ще завърши 1-0 за тях. По проста причина, че те
за
ще кажат...
За тях политиците.
Които и да си.
По проста причина, че те ще кажат, искахте 20 години да упражнявате своето право да взимате решение.
Ей, дадахме ви го.
Дадахме ви го. Да. И вие не излязахте и една пета от вас да гласувате. Да. Казвам съвсем хипотетично, че да, това не искам да влизам в този дебат. Да. И това ще бъде повод и за напред да кажат защо. Защо да го правим това?
Точно така.
Точно това трябва да се Христо разбере Кацаров. И много добре от избирателите. Колкото и, както казва колегата, репресивен да е закона спрямо тях и колкото и висок да е прага, това според мен е единственият начин те да могат да се дадат сметка, че референдум е единствено валиден тогава, ако гласуват. Хората трябва да гласуват, независимо не да тук не правим пропаганда за разлика от чистата липса на информационна кампания в преди референдума, който ще се проведе в неделя. Хората трябва да знаят, че те трябва да упражнят правото си, ако искат наистина в България да почне да се изгражда демократична традиция на упражняване на референдуми.
Нещо позитивно покрай референдума искам да споделя, защото и без това времето навън не е много ведро, малко така да... една позитивна нотка да предложа интерпретация. Въпреки всичко, аз останах с усещането, че покрай референдума се случи някакъв дебат. Независимо от аргумента,
по повод проблематиката.
Да, така е. И двете страни, и експерти, и медиите направиха, според мен, достатъчно, за да се случи някой дебат. Аз лично с удоволствие наблюдавах сблъсъка на перспективи. Това е полезно за една демокрация. Ако сега склонен съм да се съглася и на този компромис, на първия референдум поне направихме дебат, на втория да отидем и да гласуваме. Но това не е малко.
Ние винаги така се успокояваме, че като си свършим половинчато работата, се успокояваме, че ще има и следващ
път. Това не е малко достижение.
Не, не е малко, разбира се. Не е малко.
Не трябва
защото,
да го отвърим.
Доскоро цялата тази дандания, грубо казано, около АЕЦ Белене и въобще около ядрената енергетика, преминаваше толкова покрай ушите ни, че ние даже и не се съсредоточавахме да мислим какво се случва. Политиците много умело използваха този факт, че ние не сме заинтересовани, ама много умело. Лобитата респективно си получаваха своите пари, още по-умело, а това минаваше покрай слуха, ние въобще не се интересувахме като общество. Какво става там всъщност? Щото то не бе гьол, пък не бе изключително необходимо за нашата промишленост, пък след това беше пак гьол, пък след това стана много важен атрибут на нашата икономика и така нататък. Говоря само за последните 3 години. Лутането на политиците от едната крайност до другата крайност. А сега ние чухме, поне не само от тях, от политиците, а и от експерти, къде е заровено кучето, поне в известен смисъл узнахме. Разбира се, и в този дебат, пак по чисто политически начин, и експертите се опитаха едните да докажат, че е 22 милиарда, другите 10 милиарда. Нали се сещате, че разликата между 10 и 22 милиарда е толкова голяма, че аз като гражданин на Република България не мога да повярвам вече нито на едните, нито на другите. Едните извадиха от кашони някакви си документи. Е, защо не смятат за толкова глупави, че някакъв си дори и виж държавен чиновник, да не говорим за министър-председател и министър, при този информационен век няма да си слагат документите по кашони и няма да ги оставят тия кашони така на произвола на съдбата. Няколко дни преди референдума точно тия кашони бяха изнамерени.
Вижте, това е въпрос.
До едните си доведаха един руски професор, който така крещеше в Народното събрание, че според мен децибелите му бяха абсолютно достатъчни, за да разберем ние едва ли не, че нямаме нужда от ядрена енергетика. Днес другите пък изваждат друг документ на Росатом. В този документ на Росатом идва реч, че още 2010 година Бойко Борисов като премиер е подписал за 6,3 милиарда да струва АЕЦ Белене. И това е било само 2-3 дни след срещата му с руския президент Путин. С руския премиер Путин. И веднага възниква тезата. Ето кой му е въздействал на Бойко Борисов от 5 и нещо милиарда да отиде на 6,3. И всичкото това се случва едва ли не точно сега, в този момент си извадих всичките документи. Тези документи са си и съществували. Една част от тях всеки от нас ги знаеше. И затова излишно е да ме убеждават, че от 10 до 22 милиарда струва този проект. Нито 10 е вярно, нито 22 е вярно. Аз поне така разсъждавам като свободно мислещ човек. Смятате ли обаче, че в цялата тази дъндания, отново ще употребя тази груба дума, не се получи повече политически дебат, отколкото дебат за проекта и за ядрената енергетика? Преди малко Страхил започна с тази тема. Понеже БСП поиска референдума, има хора, които са за ядрената енергетика и проекта Белене, ама понеже БСП го е поискало, няма да гласуват. Не се ли пак свръхполитизира дори и този проблем?
Въпреки че се политизира, се случи и дебат по същество, не можем да отречем. Да. А това, че се политизира и то по един, как да кажа, по един инфантилен начин, с това вадене на... Сега да видим кой по-прашляса от документ ще извади, за да покаже другия колко е
грешен.
И това е вече тотална липса на всякаква комуникационна естетика от страна и на двете страни.
Да, да, да.
Защото този тип поведение... И ние трябва като зрители да кажем на политиците, че ние сме... Поне гражданите сме на повече от 10 години. Този тип поведение, този тип показност, този тип комуникация би следвало да ни обиди. Защото това е, тя наистина е предназначена за деца максимум четвърти клас.
Да, да.
Това е лошата страна, според мен, на дебата.
Крайна сметка, обаче, дебата си е дебат. Неделя е референдума. Какви са вашите очаквания? Говоря чисто политически. Не колко души ще отидат, не кой ще гласува за, кой против. А какво в крайна сметка като резултат от този референдум, Димитър Ганев?
Ами, като резултат от този референдум можем да бъдем свидетели за първи път на една много интересна позиция, в която ще изпадне министър-председател Бойко Борисов. И той е за първи път може би ще бъде в позицията на загубилия.
Заел губещата позиция. И то съвсем съзнателно сам я е заел.
Да, между другото, ако трябва да поговорим за това, защо той в крайна сметка, знаеки нагласите в българското общество за и против ядрената енергетика, защо го направи това нещо. Аз все още ми е много трудно да дам рационалните аргументи, но казаха се доста неща.
Включително и хипотезата на екс-президента Георги Първанов, че в резултат на външно влияние.
Аз не искам да коментирам именно тази теза, която ви споменахте, но аз бих искал да споделя нещо, което защо всъщност премиера Борисов беше толкова объркан през цялото това време, откакто стана ясно, че ще има референдум. Значи, 3 години българската опозиция в лицето на БСП, ДПС и в някаква степен на госпожа.
И разни други, които флуктираха около опозиция.
Значи всички те отговаряха на събитията, които Бойко Борисов произвеждаше в продължение на 3 години. На третата година опозицията за първи път произведе събитие, на което господин Борисов трябваше да отговаря. Това беше огромното объркване на господин Борисов, което е гарнирано освен това с факта, че за първи път ще правим референдум и никой не знае какво представлява това нещо. Никой не знае как се структурират електоратите, колко хора ще излязат, кой ще бъде печелив, кой ще губи, което допълнително обърка господин Борисов. И този коктейл от объркване всъщност роди тази 3 пъти смяна на позицията, един път смяна на въпроса. Защо му беше да сменя въпроса?
Точно така.
Първо.
Точно
и второ, така. Когато смени въпроса, въпросът беше ясно зададен за АЕЦ Белене и той по закон няма право точно да бъде сменен по съдържание. Разбира. Той го смени и каза, ние ще гласуваме за АЕЦ Козлодуй. Момент. Ако нямаме право да сменяме въпроса по съдържание, как така гласуваме за Козлодуй? Първи въпрос. Втори въпрос. Защо след като каза, че гласуваме за Козлодуй, после казахме 3 пъти на Белене не? Втори въпрос.
На референдума не.
Да. Но нали стана ясно в крайна сметка, че референдума е за Белене? Поне аз последната позиция мисля, че е тази.
Точно така, да.
Не съм сигурен, защото Цецка Цачева пита господин Борисов дали може да гласува за Белене.
Точно така.
И аз вече започна да ставам много бъркан, защото ние току-що изборихме 3-4 пъти смяна на, на различен тип позиции. Аз не искам
да ги позиции. Не само позицията глобално към въпроса, а позиции по части на този въпрос.
Именно, да.
Моята лична прогноза, моята лична прогноза за реакцията на партиите в вечерта след провеждането на референдума ще бъде идентична с тяхната реакция след провеждане на местни избори, както добре тогава знаем. Тогава всички са победители. Да, дори кметски наместник в една
махала
в Родопите, примерно. Нищо против, нямам този регион. Напротив, обичам го. Но дори партия, която е спечелила там един кметски наместник, тя също е победител, тъй като на местно ниво се е представява невероятно и е отвяла опозицията.
Така е, най-вероятно така ще се случи.
ГЕРБ, те до толкова, както каза колега, те са в едно и също време узурпирали всички позиции. Да, не гласувайте, може би, нали, както казахме, сменяха въпроса, след което три пъти сменяха позицията, след което дори хипотетично да предположим, че датата в борсото общество ще бъдат повече, то ГЕРБ винаги могат да излязат с становището, че хората, които ги подкрепят, те просто не са отишли да гласуват, тъй като те не подкрепят Белене, а те са със сигурност повече от тези, които са подкрепили референдума в този му вид и така нататък. Но аз съм сигурен, че абсолютно всички ще бъдат победители, дори инициативният комитет, съставен от депутати на ГЕРБ, 76 души, които, ако не се лъжа, името на инициативния комитет е за подкрепа на ядрената енергетика, а защитават тезата против. Дори те ще бъдат победители, бъдете сигурни.
Впрочем, днес има една много важна информация. След обяд министър Делян Добрев даде пресконференция, на която пресконференция той казва: 10 милиарда 352 милиона евро е цената на целия проект Белене. Забележете, от 22 милиарда станат 10 милиарда. Включително и инфраструктурата. Това е цената, която трябва да платим до момента, в който я пуснем до експлоатация. Ими нормално ние, нали, питаме до момента, до който пуснем в експлоатация, каква е цената, не питаме за след това. По думите на министъра, това не включва балансиращи мощности. Значи сега нова концепция има по отношение цената на проекта. Тя се е родила след писмото на Росатом. След писмото на Росатом има някакво раздвижване. Понеже времето ни много напредна, аз предлагам да изчакаме все пак събота, защото до събота премиера може още няколко позиции да има. Остават ни дните петък, събота,
неделя преди обяд.
Неделя преди обяд, така че на този етап толкова за референдума. Ще имаме възможност неделя вечерта да коментираме и резултатите и да видим дали наистина всички ще са победители. Сега рекламна пауза и във втората част на обзора на деня.